Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Με δυνατή ηλιακάδα ξεκίνησε η εβδομάδα και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 18 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 17, αλλά φαίνεται ότι αύριο και μεθαύριο επιστρέφουμε σε βροχές. Και εκεί Τετάρτη ή Πέμπτη πέφτει ξανά η θερμοκρασία, θα φτάσει στην Αθήνα στους 11 βαθμούς την Τετάρτη και στην Θεσσαλονίκη τους 12. Μη σας ξεγελάσει λοιπόν η σημερινή ημέρα που το μεσημέρι ειδικά θα είναι τελείως ανοιξιάτικη, ο χειμώνας θα επανέλθει μεσοβδόμαδα. Απλώς ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε ότι φεύγοντας ο Φεβρουάριος θα βελτιωθούν οι θερμοκρασίες και κυρίως θα μειωθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Το Σαββατοκύριακο ζήσαμε όλοι μας το θρίλερ, την αγωνία για τους εγκλωβισμένους, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη και όχι η λέξη αγνοούμενη, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο στην Ερικούσα και αυτή η αγωνία συνεχίζεται καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη συνάνθρωποι μας μέσα στο πλοίο, σε αυτό το άθλιο πλοίο. Για το οποίο οι μαρτυρίες που ακούγονται είναι πραγματικά συγκλονιστικές, είναι να απορρεί κανείς για το γεγονός ότι το πλοίο αυτό εξακολουθούσε να κάνει το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα Πρίντεζη. Και φαίνεται πως η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει 2-3 ακόμη σαπιο κάραβα και στη γραμμή αυτή αλλά και σε άλλες γραμμές και αναρωτιέται κανείς πως γίνεται δύο ευρωπαϊκές χώρες όπου υποτίθεται ότι τα στάνταρτς είναι υψηλά, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, να επιτρέπουν σε τέτοια σάπιο κάραβα να κινούνται και μάλιστα σε δρομολόγια τέτοια, σε δρομολόγια δηλαδή ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι φαντάζομαι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική έρευνα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό θα γίνει. Και επίσης είναι αυτονόητο ότι πρέπει η πολιτεία να ελέγξει και να επιβάλλει κυρώσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία, διότι είναι προφανέστατο από δεκάδες μαρτυρίες ότι τα πλοία της λειτουργούν όχι απλώς με πλημελή, αλλά συχνά με εγκληματικό τρόπο. Καλημέρα Νίκο, τι περίμενες τώρα, τι περίμενες από μια εκπομπή όπου υπάρχουν εκεί δύο δυνατοί Παναθηναϊκοί, μιλώ για τον Μιχελάκη και τον Καλαμαράκη, δεν το άφησαν το παιδί να μιλήσει, δεν τον άφησαν το Γιώργο το Χουδαλάκη να μιλήσει. Κατέπνιξαν κάθε προσπάθειά του να υπενθυμίσει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε ο θρύλος σήκωσε το κύπελο στο μπάσκετ και πραγματικά επιβεβαίωσε έτσι την μεγάλη φετινή αγωνιστική του άνοδο που την έχουμε δει και στην Ευρώπη. Και ας ελπίσουμε αυτή να συνεχιστεί, γιατί έγινε μια παρένθεση τελευταία, είχαμε κάτι ήττες ευρωπαϊκές. Ας ελπίσουμε λοιπόν να συνεχιστεί εκείνη η αρχική μεγάλη φόρμα και να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βρεθεί ξανά στο Final Four. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Γύρισε τον αγώνα, γιατί στο τρίτο δεκάλεπτο τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και κατέκτησε άξια πανάξια το κύπελο. Καλημέρα και στο Λευτέρη που μου λέει να σχολιάσεις, Νίκο, αυτά που είπε για την αριστερά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Θα τα σχολιάσουμε μαζί του, γιατί θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως θα έχουμε και τον Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χαρίτση. Επομένως δεν χρειάζεται να τα σχολιάσω τώρα, θα συζητήσουμε με τον ίδιο για το συγκεκριμένο θέμα. Η θεωρία του, η άποψή του είναι ότι η αριστερά εμπόδισε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τις μεταρρυθμίσεις εκείνες και τα μεγάλα έργα εκείνα που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε φθηνότερη παραγωγή ενέργειας. Θα ήταν βέβαια, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, πιο πιστική η κριτική του Υπουργού προς την αριστερά, αν μας είχε πει και για τα λάθη των κυβερνήσεων της δικής του παράταξης, που έχασαν ιστορικές ευκαιρίες να βελτιώσουν τα πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα. Αλλά αυτή είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία. Ερίκουσα, έχεις δίκιο Σπύρο μου, έβαλα λάθος τον τόνο. Ας είναι αυτό το δικό μου λάθος και ας δούμε τα δικά τους λάθη για αυτή την μεγάλη τραγωδία. Καλημέρα Νίκη, καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Κορομπίλη και στην πανέμορφη Κατερίνη. Να και ο Στέφανος εδώ πρωί-πρωί που μου θύμισε ημέρες σχολείου λέγοντας ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει καλοκαίρι θα μυρίσει. Ας ελπίσουμε να επιβεβαιωθεί η λαϊκή παροιμία, γιατί βλέπω στη μέση της βδομάδας ένα πισωγύρισμα, για να χρησιμοποιήσω παλαιότερη πολιτική ορολογία της δεκαετίας του 80. Έχουμε και κόντρα, μην το ξεχάσω, Ανδρουλάκη Πολάκη. Δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει αυτό το νέο σύριαλ που έχει ξεκινήσει με πρωταγωνιστή τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Έκανε μια δήλωση ο Ανδρουλάκης ότι συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ όταν υπάρχει στη βιτρίνα Πολάκης δεν γίνεται. Άκουσε ο πρώην Υπουργός τη συγκεκριμένη δήλωση και έκανε ανάρτηση στο Facebook ότι έχει χάρη, λέει ο Ανδρουλάκης, πρώτον διότι είναι κριτικός και δεύτερον επειδή είναι νεαρός, λόγω του νεαρού της ηλικίας του λέει και λόγω της καταγωγής του, σήμερα θα του απαντήσω ευγενικά. Η επόμενη φορά όμως θα είναι αλλιώς. Κύριε Πολάκη, με συγχωρείτε, κινδυνεύετε να χαλάσετε τη φήμη σας. Με αυτές τις ευγενικές απαντήσεις, για όποιους λόγους, δια των νεαρών της ηλικίας ή δια την κριτική καταγωγή, κινδυνεύετε να χαλάσετε τη φήμη σας. Εμείς περιμένουμε το αλλιώς. Και Κίρτσο έχουμε σε μεγάλες δόσεις. Από τη στιγμή της διαγραφής του μιλάμε για την επικοινωνιακή καταιγίδα. Θυμάστε μια εποχή που μιλούσαμε για επικοινωνιακή καταιγίδα. Το ζήσαμε τώρα το Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Κίρτσο. Είναι σαν να πάτησαν κουμπί με το που τον διέγραψαν και έχει εξαπολύσει 30 κεραυνούς στο διαδίκτυο. Και τρέχουν βέβαια και οι άλλοι τώρα και κάτω από κάθε κεραυνό του βάζουν μια προηγούμενη αντίθετη δήλωσή του από την εποχή που ήταν πιστός και πρωτοπαλίκαρο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι, βρεσί Γιώργο μου, τα έχεις πει όλα κι εσύ. Ό,τι δήλωσή σου και να αναζητήσει κανείς θα τη βρει. Είτε από την εποχή του Κουκουέ, είτε από την εποχή του Καρατζαφέρη και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, είτε από την εποχή που ήσουν σύμβουλος στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είτε από την εποχή του Σαμαρά, είτε από την εποχή που εργαζόσουν για την ανάδειξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Μην το ξεχάσω, μιλάμε για πολύ ζωηρό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Πολύ ζωηρό Σαββατοκύριακο. Βγήκε και ο Ευκλήδης και έκανε κριτικούλα. Και λέω κριτικούλα για να είμαστε δίκαιοι. Είπε 2-3 πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και μετά έριξε και 2 σπόντες. Μίλησε περί ανασφάλειας. Και αδυναμιών, είπε ότι είναι λαϊκός. Τι θα έπρεπε να είναι, Ευκλήδη μου, τι θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε να είναι σαλονάτος, θα έπρεπε να είναι βουπού, βορείων προαστίων. Αλλά εκεί που του ρίξε τη χοντρή βόμβα, τη χοντρή ρουκέτα, ήταν ότι τον χαρακτήρισε χειρότερο από το Μητσοτάκη στην επιλογή των συμβούλων. Τι εννοεί ο Ευκλήδης? Ότι δεν είναι καλός σύμβουλος ο Καρτερός? Σοβαρά τώρα? Ή ότι δεν ήταν καλός οικονομικός σύμβουλός του ο Βαρουφάκης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από το 14. Like στην επιλογή υπουργών όμως, Ευκλήδη είναι τέλειος. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα όλα αυτά με βάση και μια έτσι αρκετά μακρά εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1983-84, όλα αυτά μου μυρίζουν εκλογές. Έρχονται. Κατά τη γνώμη μου, στο πρώτο παράθυρο ευκαιρίας που θα βρει η κυβέρνηση, θα προχωρήσει σε εκλογές. Είτε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας είναι Μάιο-Ιούνιο, δεν το αποκλείω, ούτε αυτό το πολύ κοντινό, αν διότι τα πράγματα εξελίσσονται ευνοϊκά, είτε το πιθανότερο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά από ένα δυνατό οικονομικά, τουριστικά καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός επιμένει βέβαια ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, αλλά πληθαίνουν γύρω του οι φωνές και οι εισηγήσεις στην πρώτη ευκαιρία να το δοκιμάσει. Το σκέφτομαι μέρες τώρα. Μήπως βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο, αφού δηλαδή πάει στην Αμερική, που ακούμε πολύ έντονα ότι ψήνεται η συνάντηση, είναι στην τελική ευθεία η πρόσκληση και το ραντεβού με την Καμάλα Χάρη στην Αντιπρόεδρο δεν ήταν τυχαίο. Φαίνεται ότι γίνεται προπαρασκευαστική δουλειά εν ώψη της συνάντησης με Biden. Μήπως πάει στην Αμερική, δει τον πρόεδρο και έρθει και τις κάνει. Με τι εκλογικό νόμο είναι το ερώτημα? Με την απλή αναλογική δεν θα υπάρξει κυβέρνηση, είναι σχεδόν βέβαιο, εκτός αν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να συνεργαστεί με κάποιο από τα μικρότερα κόμματα και αν κάποιο από τα μικρότερα κόμματα προσφερθεί σε συνεργασία. Ή αν καταφέρουν το δεύτερο και το τρίτο κόμμα να έχουν τόσο υψηλά ποσοστά ώστε να συγκροτήσουν από κοινού κυβέρνηση. πιο δύσκολο και ήδη, επειδή αρχίζουν και το σκέφτονται αυτό και στη Νέα Δημοκρατία, έσπευσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, γι' αυτό σας λέω σήμερα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη μαζί του, να πει ότι είναι πραξικόπημα να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά εγώ λέω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να μην προκύψει από την εκλογή με απλή αναλογική κυβέρνηση. Θα ξαναπάμε λοιπόν σε εκλογές. Με ποιον εκλογικό νόμο, ρωτώ. Με αυτόν που η Νέα Δημοκρατία ψήφισε και προβλέπει 38% για να υπάρξει κυβέρνηση αυτοδυναμίας από το πρώτο κόμμα. Με αυτό τον εκλογικό νόμο δεν πρόκειται να υπάρξει κυβέρνηση ούτε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Χωρίς συνεργασία. Και το λέω γιατί πυκνώνουν οι φωνές το τελευταίο διάστημα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάξει το συγκεκριμένο σημείο του εκλογικού του νόμου. Να μην απαιτείται δηλαδή στη δεύτερη εκλογή το πολύ υψηλό πια με βάση τις δημοσκοπήσεις για όλους τους εκλογικό ποσοστό που προβλέπεται, το 38%. Και μεταξύ μας, δεν ξέρω και για τη χώρα αν θα ήταν καλό να σέρνεται επί τόσο διάστημα και μετά από δύο εκλογές ακυβέρνητη στην περίοδο που υποτίθεται περιμένουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 30 ετών. Στην περίοδο δηλαδή που αναμένουμε να εξισορροπηθούν οι απώλειες των 10 ετών των μνημονίων. Θα ήταν τραγωδία να ξανακυλήσει η χώρα στα μνημόνια, θα ήταν τραγωδία να ξανακυλήσει η χώρα στην οικονομική ανέχεια και στο οικονομικό πρόβλημα. Επομένως, μάλλον είναι ένα θέμα συζήτησης ο εκλογικός νόμος της δεύτερης αναμέτρησης, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα μετά την εκλογή της απλής αναλογικής. Το 38% δεν επιτρέπει σε κανέναν υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες τουλάχιστον να κάνει κυβέρνηση. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε κανένα από τα πολιτικά κόμματα. Και επομένως είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, όχι για το κομματικό συμφέρον του ενός ή του άλλου, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι πρώτος μετά από όταν θα έχει ήδη μεσολαβήσει μια εκλογή με απλή αναλογική και θα έχουν μεσολαβήσει επιπλέον διερευνητικές εντολές. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κλίμα και τι ατμόσφαιρα θα διαμορφωθεί, όμως σε κάθε περίπτωση η χώρα πρέπει τουλάχιστον στις δεύτερες εκλογές να αποκτήσει κυβέρνηση. Διαφορετικά, η ζημιά για την εθνική μας οικονομία θα είναι δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλη. Ας το ξανασκεφτούν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και ας αφήσουν τους εγωισμούς, γιατί μαθαίνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στους συνομιλητές του ότι μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ητοπάθειας. Ας θεωρηθεί ότι θέλει η Πρόεδρε. Η χώρα να μην πάει στα βράχια. Η χώρα να μην πάει στα βράχια.